Sanane mchana katika studio sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Maafisa wa upelelezi wa serikali ya Marekani FBI wamemkamata mtu mmoja anayeshukiwa kuhusika katika tukio la kutuma vifurushi 12 vilivyo na vifaa vyenye uwezo wa kulipuka, huku vifurushi vingine viwili vilivyokuwa vimetumiwa seneta wa chama cha Democrats Cory Booker na aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya kitaifa James Clapper vilikamatwa. Mshukiwa ametambulika kwa jina la Caesar Sayoc. Maafisa wa FBI wanasema kwamba vifurushi hivyo vinavyofanana na mabomu yaliyotumiwa maafisa wengine wa ngazi ya juu nchini Marekani vilikamatwa katika jimbo la Florida kabla ya kuwafikia walengwa. Wengine waliolengwa katika visa vya kutumiwa mabomu ni aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton, maafisa wengine wa chama cha Democrats, wakosoaji wa rais Donald Trump na shirika la habari la CNN. Maafisa wamefanikiwa kukamata mabomu hayo kabla ya kuwafikia walengwa. Rais Donald Trump amelaumu vyombo vya habari kwa kuongezeka kwa hali ya chuki za kisiasa nchini Marekani, ambayo wachambuzi wanasema imeleta uhasama na majaribio ya kuua. Viongozi wa upinzani saba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza kwamba watamteua na kumtangaza mmoja wao Novemba 14 kugombea rais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Kulingana na taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, vigogo wa upinzani wa DRC wamekubaliana kushiriki uchaguzi wa Disemba 23 licha ya tetesi za kukosekana mazingira mema ya kufanya kampeni, pamoja na kukosa imani katika mfumo wa kupigia kura wa elektroniki wanaoamini utatumika kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura kwa manufaa ya chama kinachotawala. Tangazo lao linajiri baada ya mkutano wa siku mbili uliowashirikisha vigogo saba wa siasa za upinzani za DRC mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Mchambuzi wa siasa za DRC Stephanie Walters anasema kwamba upinzani una nafasi nzuri kufanya uteuzi kati ya Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi. Atakayeteuliwa atakutana na Emmanuel Ramazani Shadari wa chama tawala. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkuu wa idara ya kutetea haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet anataka serikali ya Angola kusitisha shughuli ya kuwafurusha wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bachelet ameonya kwamba ufurushaji unaweza kuchochea vurugu za kikabila katika mkoa wa Kasai nchini Kongo. Serikali ya Angola imekuwa ikiwafurusha raia wa Kongo kutoka nchini mwake tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Wahamiaji 330,000 waliokuwa wakifanya kazi katika machimbo ya alimasi wamevuka mpaka na kuingia katika mikoa ya Kasai na Kwango nchini DRC. Umoja wa Mataifa unasema kwamba shughuli ya kuwafurusha imekuwa ya kutumia nguvu kupitia kiasi na imevunja haki za kibinadamu. Watu sita wamekufa na wengine 100 kujeruhiwa wakati wa shughuli hiyo. Serikali ya Angola inasema kwamba inalinda rasilimali zake kwa manufaa ya nchi. Wafanyabiashara nchini Zimbabwe wanataka malipo kufanyika kwa kutumia dola ya Marekani kutokana na mdororo mkubwa wa uchumi nchini humo. Serikali ya Zimbabwe imechapisha noti zake za thamani ya juu ambazo zimekuwa zikitumika kwa muda wa miaka miwili sasa, lakini zinaendelea kupoteza imani ya raia. Zimbabwe ilisitisha matumizi ya sarafu yake mnamo mwaka 2009 baada ya miaka ya mdororo mkubwa wa uchumi. Huu ndio mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi Kwa Undani. Patrick Nduimana mliokuwa naye na wageni nikiwatakia kuanza vizuri weekend.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni wasaa mwingine tena ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi, ambapo leo tutaangalia tuzo ambazo zimetolewa nchini Rwanda kwa wale ambao walifanikisha kuokoa maisha ya watu wakati wa mauaji ya halaiki ya mwaka 1994. Na katika sehemu ya pili hii leo tutazungumzia michezo, hasa tukiangalia mchezo baina ya timu ya Barcelona na Real Madrid, maarufu kabisa kwa jina la El Clasico. Lakini kubwa tukiangalia, je, msisimko wa mchezo huu upo au umetoweka, hasa ikizingatia kwamba kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka zaidi ya 10 mchezaji Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, wachezaji hawa wa dunia mara 5, hawatakuwepo. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo hii leo zimetolewa tuzo kwa wale ambao walifanikisha kuokoa maisha ya watu nchini Rwanda wakati wa mauaji ya 1994. Kumekuwa na utaratibu wa kutolewa tuzo kwa wale ambao wanaonekana walishiriki kwa namna moja ama nyingine kuweka hali ya utulivu na kuokoa maisha ya watu nchini Rwanda. Hapa leo ninaye mwenzangu Patrick Ndwimana, halikadhalika tunaendelea kumtafuta mwanahabari wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karimera, ili kutufahamisha kwa kina kile ambacho kimejitokeza. Moja kwa moja tukianza na kwako Patrick Ndwimana, hizi tuzo watu wengi watakuwa wanajiuliza, tuzo kwa nini kipindi hiki, kwa nini zisitolewe? Manake ni muda sasa umepita toka mauaji haya yametokea, utaratibu huu huwa hupo, na kwa nini pengine inaonekana kipindi hiki?
Idi, utaratibu ulianzishwa imepita kama miaka kadhaa, sababu hafla hii au sherehe za kutoa tuzo hii ni kama ni mara ya 11 sasa. Na hasa Rwanda imefanya hivi katika hali ya kudumisha umoja na maridhiano kati ya Wanyarwanda baada ya mauaji halaiki ambayo sababisha vifo vya takriban watu milioni moja, wengi wao wakiwa ni kutoka kabila la Watusi. Kwa hiyo ni kama harakati ambazo zifanywa na serikali ya Rwanda kufanya kama vile utafiti, wanakwenda katika vijiji, katika mikoa, kujua ni watu gani ambao waliweza kujitolea kama vile wahanga kuweza kuokoa maisha ya watu. Na ndio maana sasa, kwa hiyo wale ambao bado wako hai, hata wale ambao waliuawa wakati wa mauaji, sababu kuna wenye waliuawa wakiwaficha watu, sababu mauaji haya ilikuwa ni mauaji ya kikabila, na wengi waliofichwa ilikuwa ni kutoka kabila la Watusi. Sasa nakuta wale au familia ambazo zimejitahidi kuwaficha wale Watusi baadaye wanauawa. Lakini kutokana na kazi nzuri hiyo ambao waliifanya, ni inakuwa ni wakati muda mwafaka kuwakumbuka na kuwatolea tuzo, hata kwamba wanakuwa hawako. Lakini vile vile ni kufahamisha kwamba tuzo hizi haziwaelekei tu raia wa Rwanda au wale ambao na uraia wa Rwanda. Vile vile hata raia wa kigeni ambao wakati huo mauaji halaiki walichangia kuokoa maisha ya watu, na wao pia wanapewa tuzo.
Sasa kwa tuzo hizi toka zimeanza kutoka, umezungumza kwamba ni takriban miaka 11 hivi sasa. Kwa kipindi hiki ni kina nani hasa ambao wamejitokeza?
Kuna majina yametangazwa hapa, mfano kuna askofu mmoja anaitwa Celestine Hakizimana. Huyu aliokoa maisha ya watu 2000 ambao walikimbilia kwenye kanisa liitwalo Saint Paul katika mji wa Kigali. Nikukumbushe kwamba kanisa Katoliki nchini Rwanda, mapadri na maaskofu kutoka kabila la Wahutu walichangia katika mauaji halaiki. Kuna watu waliokimbilia kwenye makanisa lakini wakauawa na wakafunguliwa milango. Mfano, kuna Watutsi karibu 2000 walikuwa wamekimbilia kwenye kanisa moja linaloitwa Saint Famille mjini Kigali. Hawa walimaliziwa maisha na padri ambaye inasemekana alifungulia milango wale ambao ni wauaji kuwasaka watu kuwaua, huyu padri sasa anafuatiliwa na mahakama za kimataifa sababu alikimbilia Ufaransa. Hadi sasa bado yuko mbele ya vyombo vya sheria. Sio tu huyu askofu ambaye amepewa tuzo, lakini vile vile kuna mwalimu mmoja au mkurugenzi wa shule moja la uguzi anaitwa Dorote Mukandanga. Huyu alikuwa ni mkurugenzi wa shule la uguzi katika eneo linaloitwa Kabgayi. Huyu aliokoa maisha ya wanafunzi 50. Lakini kama nilivyosema, huyu Dorote kufanya kitendo hichi ilipelekea naye akabalizwa maisha, lakini wanamkumbuka. Wanakumbukwa pia kuna muimbaji maarufu, alikuwa na umaarufu kwa Rwanda, anaitwa Rugamba, na mkewe Dafroza Mukansanga, na hawa vile vile sasa hawa walichangia katika kufundisha umoja, katika kufundisha maridhiano kati ya Wanyarwanda, na wakaunda kituo maalum cha kuweza kufunza watu kuishi kwa pamoja kiusalama. Na hawa vile vile waliuawa kwa kuweza kufanya kazi hii nzuri, waliuawa wakiwa na wanao 6. Unasikia, ni jambo la kusikitisha sana.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo, tuzo hizi nchini Rwanda zina uzito gani? Ni kitu ambacho taifa zima kweli linasimama kusubiri kwamba kipindi hiki zinatolewa tuzo kutaka kufahamu nani amepewa hizi tuzo, ama ni kitu ambacho serikali kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikitoa tu?
Ni hafla kubwa sana. Mfano kama hafla hii huwa inawakutanisha wale viongozi wa zamani, wale waliokuwa mawaziri wakuu, waliokuwa maraisi, wanakutana pale. Pia kuna ofisa tofauti, kama mfano hafla ya mwaka huu imesimamiwa na mke wa rais mwenyewe Janet Kagame. Yani inakuwa ni kama vile sherehe za kitaifa, ili hawa watu kazi yao nzuri walioifanya watambulike na wengine waendelee kuiga mfano. Sababu idi japokuwa Rwanda inaendelea kujijenga baada ya mauaji halaiki, bado kuna zile hisia, bado kuna zile fikra za chuki, za ubaguzi. Yani kama vile ni kazi ambayo inaendelea kila siku kuweza kuambia watu, jameni, yaliyotokea ni kweli ni mambo mabaya. Kuna wale ambao waliweza kuomba msamaha, wakapewa msamaha. Sasa kwa hiyo serikali inachokifanya ni kuwatia watu waishi pamoja, waweze kuridhiana. Sio kwamba wanasahau yaliyotokea, lakini wanasema haya yasitokee tena. Ndio maana watu kama hao ambao walifanya kazi nzuri inakuwa ni mfano mzuri kwa wengine, wananchi wa Rwanda.
Na tukiangalia kwa mfano tuzo kama hizi, kuna ukosolewaji wowote ambao pengine kwa namna moja ama nyingine kutoka ndani au nje ya Rwanda kwamba inaweza kuwa ni njia moja, japokuwa ni njia nzuri sana ya kuwapa watu tuzo, kuonyesha kwamba jamani, sisi ni wamoja, lazima kuna maridhiano, kama kuna mtu hajasahau haya mambo ni bora akasahau na tusonge mbele tukiwa kama taifa moja ambalo limeungana. Kuna watu wowote ambao pengine wana mashaka kwa namna yoyote na hizi tuzo?
Sijapata ripoti kwamba kuna watu wanapinga jambo hili. Na kabla ya hawa kutangazwa rasmi na kusema ni akina fulani ambao wamepewa tuzo, huwa wanaingia kabisa, wanafanya, wanawauliza watu, huyu mtu mnamjua vipi? Kweli alichangia, alifanya hii kazi ya kuokoa? Maraki inakuwa wanapata ushahidi ambao unifika kabla ya kuweza kutangaza majina ya watu na kuwapa tuzo. Sijapata ripoti kwamba kuna watu wanakemea shughuli hii.
Sasa tukijia kuangalia kwa mfano kwa miaka ya nyuma ambayo imepita, tuzo hizi zilikuwa zikienda hasa kwa wakina nani?
Kuna viongozi walishapewa tuzo hili, viongozi ambao walikuwa wanaongoza Rwanda. Nafikiri miaka miwili iliyopita kuna mtu aliyekuwa kwenye serikali, sikumbuki jina lake vizuri, lakini alipewa tuzo. Na wananchi wa kawaida tu, wananchi ambao walikuwa wanaishi na ndugu zao vijijini, ambao walipewa tuzo. Huyu askofu, unaona kwamba kitu ambacho kilikuwa kinafahamika Rwanda ni kwamba kanisa Katoliki, maaskofu, mapadri walishiriki, walichangia kuweza kuchochea uhasama na hasa kuruhusu watu kuwaua wengine. Sasa unaona kama vile ni mfano mzuri. Angalau imeonekana kwamba kuna askofu mmoja, wakati huo alikuwa padri, ameweza kuokoa maisha ya watu 2000 wakati kuna wengine. Manake ni katika hali kama nilivyosema kuweza kusema jameni, hata kwamba kuna watu walihusika katika mauaji ya halaiki, lakini kuna wengine ambao walifanya jambo nzuri. Kwa hiyo Rwanda iendelee kujijenga, watu waendelee kuridhiana.
Sasa Patrick Nduwimana, kingine ambacho unaweza kugusia juu ya hizi tuzo kwa mwaka ujao ni kipi hasa ambacho pengine kimekuwa kikizungumzwa kinaweza kujitokeza?
Nikukumbushe kwamba mfano wakati wa kutoa tuzo hizi au tuzo hii kunakuwa na hicho kikao ambacho kinawakutanisha wale ambao walikuwa viongozi wa zamani na viongozi wa sasa. Huwa hayazungumziwi tu haya mambo ya kusema kutoa tuzo na nini, inakuwa ni fursa ya kutoa tuzo, lakini kunazungumzia ngine mambo ambayo ni mambo yanahusu taifa hususan, lakini wakiweka umuhimu kuhusu mambo ya maridhiano. Huwa wanaweka maendeleo, wanazungumzia vipi Rwanda itaweza kuendelea na mambo mengine ya kusema kuna fasi tunaona kuna mambo ambayo haendi vizuri, inakuwa ni fursa ya kuzungumzia mambo kiuwazi. Ndiyo kawaida desturi ya hafla kama hii.
Patrick Ndumana, shukrani sana kwa kuwa nasi na kuzungumzia tuzo hizo ambazo zimetolewa nchini Rwanda. Na msikilizaji, basi kufika hapa ndiyo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo hii leo tutazungumzia swala la michezo. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunazungumzia michezo. Leo tunazungumzia mchezo ambao takriban mashabiki milioni 500 ulimwenguni kote wanatarajia kutazama mchezo ambao ni maarufu kuliko michezo yote inayokutanisha vilabu viwili. Katika kila nchi kunakuwa na timu ambazo ni mahasimu, ambapo mara nyingi zinapokutana basi unakuwa ni msisimko mkubwa kwa timu hizo mbalimbali. Lakini uhasama uliopo ama uhasimu uliopo baina ya vilabu vya Barcelona na Real Madrid kwa nchini Uhispania ni mkubwa kuliko uhasimu wa vilabu vyovyote ule duniani, ambapo mechi inapopigwa baina ya timu hizo mbili maarufu inajulikana kama El Clasico, msisimko unakuwa mkubwa zaidi. Lakini katika kipindi cha miaka takriban zaidi ya 10, mchezo huo umekuwa na msisimko wa kiwango kikubwa, si tu kwa kukutanisha timu hizo mbili, bali ni kwa kukutana mahasimu ambao kwa kweli takriban zaidi ya miaka 10 wamekuwa wakitawala katika ulimwengu wa soka na kuonekana ndio wachezaji bora zaidi. Namzungumzia Cristiano Ronaldo ambaye ni mshindi mara 5 wa ile tuzo ya mchezaji bora wa dunia, halikadhalika Lionel Messi ambaye vile vile ni mshindi mara 5 wa tuzo ya dunia. Lakini kwa kipindi hiki, kwa mara ya kwanza kabisa, wachezaji hao wawili hawatokuwepo katika mchezo wa Jumapili, mchezo ambao walio wengi watu wanataka kuona, je, utakuwa na chachu kama ilivyo kawaida. Cristiano Ronaldo ameshahamia timu ya Juventus ya Italia, wakati Lionel Messi bado yupo Barcelona, licha ya kwamba hatocheza mchezo huo kutokana na kuumia. Kuzungumza hili kwa kina kabisa kwenye line ya simu tunaye Walter ambaye tutazungumza naye moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Walter Tosha Meza, karibu sana na tuambie, El Clasico ya Jumapili ni El Clasico ambayo imezoeleka ama hii itakuwa tofauti? Na kama tofauti, manake kuna wachambuzi wengi tu wanasema kwa historia ya Barcelona na Real Madrid, El Clasico ni El Clasico, haijalishi ni mchezaji gani anakipiga katika siku hiyo.
Ndugu yangu Ligongo, yani El Clasico kusema kweli, tangu kabla ya hata Cristiano Ronaldo na hata kabla ya Messi kuzaliwa ilikuwa ni pambano kubwa sana, sio tu nchini Spain lakini pia hata dunia kiujumla. Lakini katika muongo mmoja ya miaka 10 iliyopita hii, kusema kweli, El Clasico imekuwa ikiongezewa chachu na kufunikwa na wachezaji wawili ambao kama hapo awali tulivyotangulia kusema kwamba kwa kuwa mchezaji bora wa dunia Cristiano Ronaldo amechukua mara 5 na Messi amechukua mara 5, na hawa watu wawili hawa ni timu ambayo ni wachezaji wawili watakuwa kwa timu mbili mahasimu, yani Cristiano Ronaldo akitokea Real Madrid na Messi akitokea Barcelona. Sasa kwa nini tu ina itachachu hii kitu ukiendelea mbali kia mtu kuchukua mchezaji bora wa dunia mara 5? Lakini kumbuke kuwa katika historia ya El Clasico Messi ndio amekuwa akiongoza katika kwa maana ya magoli mengi katika mechi za El Clasico akiwa magoli 26, wakati Cristiano Ronaldo akifuatia yeye pamoja akifungana na mchezaji wake wa zamani wa Real Madrid Di Stefano hapo wote akiwa magoli 18. Lakini pia sio hilo tu, kumbuke kwamba mara ya mwisho hiyo katika karne katika kipindi hapa cha miaka 10 hapa katika miaka 10-11 kushuhudia El Clasico bila kumuona uwanjani Cristiano Ronaldo kwa upande wa Madrid au kuto kumuona Messi kwa upande wa Barcelona. Ni mara mwisho kutokea hivi ilikuwa mwaka 2007 Desemba 23. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni zaidi ni miaka 10 bila hao wawili kuwepo. Na kumbukumbu yangu inaniambia mara ya mwisho ilitakiwa kufanyika bila hao wawili, mchezaji pekee ambaye alibaki katika timu ni Sergio Ramos peke yake. Na tena wakati Sergio Ramos alikuwa na fullback namba 2 wala si center forward kama anavyocheza sasa hivi. Kwa hiyo out of wachezaji 22 ambao wataingia dimbani 28 Jumapili kishokutwa, ni kwamba mchezaji pekee ambaye atakuwa ameshiriki mechi ya kishokutwa pengine kama atapangwa Sergio Ramos ni mchezaji pekee ambaye alicheza miaka 11 iliyopita. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo pekee tu hayo maelezo machache kwamba inafanya nchi gani pambano hili linakuwa watu wanakuwa na mashaka na mtazamo tofauti kutokana na kutokosekana kwa wawili. Sasa Cristiano Ronaldo yeye ameama, ametoka Real Madrid, ameuzwa kwenda kwa Juventus. Kwa kesi ya Messi tofauti kidogo, sababu ameumia juzi katika mechi ambayo alishinda goli 4-2 na Sevilla. Sasa hii pekee inaeleza nini? Mara ya mwisho pambano ukifanyika bila wawili alifungwa nani, Barcelona alifungwa nyumbani goli ambao alifunga Julio Baptista, mkumbuka ule striker kutoka Brazil yule.
Naam.
Sasa tutazamia nini katika pambano lijalo? Kwanza watu wengi wanazungumzia kutakuwa na hamasa itapungua, lakini sema ukweli pambano hili sidhani kwamba utakuwa una hamasa kwa sababu ni pambano mkubwa, umri wake ni zaidi wa Cristiano, ni zaidi ya Messi, lakini vile kutokana na historia kwamba for the past 10 years hao wawili ndio wamekuwa wakikamata headlines zile unasema.
Sasa Walter
pia ndio wanaongoza kufunga mabao mengi katika Clasico kwamba cha Messi kuna goli 26 kwa 18. Magoli 18.
Walter
chachu ambao na imeleta debate kubwa miongoni mwa wapenzi wa soka.
Walter, kama ulivyogusia kwamba El Clasico ni El Clasico licha ya kwamba hakuna Messi wala Ronaldo, na vile vile tujikumbushe tu kwamba unajua kwa taifa la Uhispania hivi sasa kuna masuala ya kisiasa ambapo serikali makao yake makuu ambao ni Madrid, halikadhalika lile jimbo la Catalonia eneo ambalo linataka kujitenga wenyewe mji wao ni Barcelona. Kwa maana hiyo pale inakuwa ni zinacheza kama vile zile pande zinazohasimiana hata za kisiasa nchini humo. Lakini kwa kiwango ambacho kipo ama kwa vikosi ambavyo vipo hivi sasa vya timu za Real Madrid na Barcelona kwa mchezo wa Jumapili, unauonaje? Utakuwaje? Nani ana uwezo kwamba akaondoka anacheka? Manake mpaka dakika hii Barcelona bado ina rekodi nzuri kidogo ukilinganisha na Real Madrid ambayo imekuwa ikisuasua, licha kwamba wanasema kwamba hata iwe vipi Madrid inapokuja mchezo wa El Clasico inakuwa tofauti kabisa.
Ndugu yangu Ligongo, nashukuru kwa swali zuri ambalo umeleta, lakini kusema kweli kwa fomu ambayo hivi karibuni wamekuwa nayo Madrid inaleta mashaka kwa sababu ni unajua unazungumzia Madrid bila Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni mchezaji ambaye unasema alikuwa mchezaji ambaye alikuwa na kugarantee, anakuhakikishia magoli 40 kwa msimu. Katika tangu ameingia Real Madrid, yaani kiwakani amekuwa na magoli 40 plus kila season. Sasa unapomchukua kama huyu anapoondoka kwenye timu, pengo lake ni rahisi na kuliona. Na kusema kweli tumeona ni pengo wazi. Sasa hivi Madrid ana mechi ya 4 hajashinda. Ukiondoa ya juzi ambayo alifunga kwenye Champions League, ambapo katika mnao ameshinda goli 2-1 kwa utata sana. Sasa mazingira yote haya inasikia kama Madrid au baada ya kumuuza Ronaldo hawakuweza kuziba pengo. Wameshindwa kureplace zile 40 plus goals ambazo zilikuwa wakizipata katika misimu karibu ya 9 iliyopita. Sasa kesi hapa ina tofauti kidogo na kwa Barcelona anaongoza ligi, na kama Jumapili Barcelona akishinda ni wazi kwamba tofauti kati ya Barcelona na Real Madrid ni point ya point 7. Na hii inamfanya kwamba Julen Lopetegui, kocha huyu wa Real Madrid, amekuwa sasa hivi anasema ni kwamba kama amekalia kutikazo. Mpaka sasa hivi kuzungumzia hali ya Madrid kiushindani wao tangu ligi ianze imekuwa hali si nzuri. Sasa na hiyo sasa jinsi gani kwamba katika mechi mbili zilizopita magoli matatu ambapo Madrid amefunga, mawili amefunga Fuseki Marcelo, na mmoja yule akafunga Benzema. Kwa tofauti hii inaonyesha jinsi gani kwamba Madrid wapo kwenye crisis. Kuna hali ambayo sio kuridhisha, lakini uhasimu ni uhasimu. Kumbuka kwamba kama tulizungumzia mwanzo pale awali kwamba hapa unazungumzia uhasimu ule wa Catalonia na Real Madrid. Hawa Catalonia zote wamekuwa wakitaka kujitenga. Sasa hawa Madrid kuna kachuki fulani kuchondoa element ya kwenye mchezo kwa maana ya football, lakini uadui wa hizi pande mbili ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo Madrid ambayo pengine ikacheza ilivyocheza juzi na Levante, pengine sio Madrid ambayo ilicheza kesho kutwa na Barcelona, kwa sababu ya uhasimu. Ni kama mtu anakuwa driven na ile ule uhasimu wao ule. Kwa hiyo ni mchezo wa soka lolote linaweza kutokea, lakini kidaftari kusema kweli, na mimi nawapa shilingi yangu na wagea Barcelona kutokana na fomu ambayo wachezaji wanayo, na kwamba pengo la Messi ndio nalo kwamba angalau Henry Camille kuliko kwa upande wa Madrid. Upande wa Madrid pengo la Ronaldo limekaa ni kubwa sana, na ukiangalia mechi iliyopita juzi pale kwamba bila Messi bado yani Barcelona waliweza kushinda goli 4-2 dhidi ya Sevilla. Sevilla kwa sasa zungumzia timu ambayo moja wapo inafanya vizuri katika ligi la Liga.
Na tukimalizia kwa hali ya msisimko wa kidunia, unaonaje?
Msisimko bado uko pale, kwa sababu yani ukizungumzia El Clasico duniani, sisioni pambano lingine ambalo kwa club level, kwa katika level ya klabu ambayo lina nguvu kubwa duniani kwa sasa kama mechi hizi mbili. Kwa msimko bado uko pale, japokuwa debate imekuwa kubwa na hasa na ni kwa sababu kutokana na kukosekana na hawa manguli wawili katika soka, na wote ambao wamedominate mpira kwa maana ya kuchukua Ballon d'Or na mchezaji bora wa dunia, ni wamekuwa tu wawili katika miaka 10 iliyopita, ukiondoa juzi ambao alichukua mchezaji wa Real Madrid
Luka Modric. Asante sana bwana Walter kwa kuwa nasi na kuzungumzia huu mtanange wa Jumapili. Tusubiri kuona nini ambacho kitatokea, na kuona kwamba basi El Clasico itakuwa El Clasico bila ya kuwepo kwa Lionel Messi, na hali kadhalika bila ya kuwepo kwa Cristiano Ronaldo. Shukrani za dhati zikufikie kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami toka Jumatatu mpaka leo hii Ijumaa tunapokamilisha matangazo haya ya kwa undani. Tuungane nasi basi siku ya Jumatatu kwa sehemu nyingine ya kwa undani.